Και πώς θα φέρει η κουβέντα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τους είπα, εγώ λέω με την κρίση ζω πολύ καλύτερα, λέω από ό,τι παλιότερα. Και μου ξέφυγε γιατί ένιωσα ότι μου ξέφυγε. Γυρνάνε όλοι, βουλώσαν τα μάτια τους. Λέει, καλά κύριε, εσείς δεν ζείτε την κρίση. Λέω, όχι. Δεν το πιστεύανε. Λέει, τι δηλαδή γίνεται με εσάς. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε διαγλώσσα. Και λέω, τα μπάλωσα όσο μπορούσα να τα μπάλωσω. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις, ζούμε πολύ καλύτερα, έτσι, και ο Κύριος φροντίζει και φροντίζει ο Θεός για τα παιδιά του. Για όλα τα παιδιά του. Θα μου πεις πως είναι όλα καλά, είναι όλα όμορφα. Δοκιμασίες και φουρτούνες έχουμε όλοι. Και πολλές. Και έτσι θυμάμαι που είχαμε μέσα στη Γέννα να κάνουμε το τρίτο το παιδί και ανοίγω τη γραφή και λέει οι φουρτούνες και οι τρικυμίες σου δίνουν επ' εμέ. Αλλά πάντοτε όταν έχετε ένα μήνυμα Κυρίου, όποιο κι αν είναι το μήνυμα, όσο ας πούμε και θλιβερό να ακούγεται, πάντοτε έρχεται ο Λόγος του Θεού και δεν σε αφήνει μέσα στην άσχημη σκέψη και άσχημη γεύση να έχεις. Στο τέλος θα σου αλλάξει τη γεύση ο Κύριος και ας πει μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ. Μα περνάω τρικυμία, θα περάσει τρικυμία. Θα περάσει και θα είσαι νικητής. Πραγματικά έτσι να σου πω αυτή την ιστορία, πολύ απλή έτσι. Μόλις το άνοιξα, έτσι λέω κύριε, ήμασταν εκεί στην Γέννα, το παιδί δεν έβγαινε, διαστολή μηδέν. Από το πρωί μέχρι, να πούμε, 7 η ώρα, κάπου εκεί. Από το μηδέν η διαστολή πήγε στο 2. Πότε θα γεννήσει, πρέπει να πάει στο 10. Πότε θα γεννήσει, λέω, τι θα γίνει εδώ πέρα. Στο μεταξύ, όπως ξέρετε, εμείς πήγαμε και γεννήσαμε στα Γιαννιτσά, έτσι. Και λέω, θα λένε οι αδερφοί. Και οι άνθρωποι και όλοι θα λένε τι πήγατε και γεννήσατε εκεί. Να το πάνε, λέω, το παιδί με κεσαρική. Μέσα μου είχα αυτή την τρικυμία. Και ανοίγω τη γραφή και πέφτω, αν και αυτό έτσι να το προσέχουμε. Αλλά εγώ έτσι εκείνη την ώρα πέσα και βλέπω και λέει οι τρικυμίες σου περάσαν από μέσα μου. Πω πω λέω, κλείδων θα έρθει. Και όπως ήμουν εκεί, είδατε τι σας είπα πριν, όταν έρχεται το μήνυμα και λες τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνω, χτυπάει την πόρτα μια αδερφή και μου λέει, γεια σου αδερφέ, τι κάνεις? Λέω, αδερφή, έτσι και έτσι, δυσκολία. Και μου απαντάει και μου λέει, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Εσύ μου λέει, έλα εδώ να σου πω τι θα κάνεις. Όταν μου είπε αυτό η αδερφή η Λιτό, έτσι είναι το όνομά της, ένιωσα ότι αυτή ήταν άγγελος Κυρίου. Ήρθε και μου έδωσε το μήνυμα του Θεού. Έτσι απλά. Και ξέρετε τι μου είπε. Εγώ τώρα περίμενα γυναίκα να γεννήσει. Έτσι, φανταστείτε. Μου λέει, έρχεσαι να πάρεις, μου λέει, έναν αδερφό τυφλό να το φέρεις εκκλησία. Είναι ας πούμε κάπως περίεργο. Λες τώρα εδώ γεννάμε και εσύ αδερφή λιτό θα με πας τώρα να πάρω τα μάξι να πάω. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Λόγος Θεού. Αν λέει δεν το κάνει γιατί είναι φίλος του, θα το κάνει γιατί. Για την ανέδεια. Και εγώ τι να κάνω. Παίρνω τα μάξι και χαιρετάω τη Σοφία, λέω. Θα γεννήσεις, λέω. Τώρα στο ξέρεις, στο νοσοκομείο, έτσι στη Γέννα. Τα χαιρετάω, λέω, κοίταξε να δεις, πρέπει να φύγω. Τι να πει και αυτή, δεν μου πει τίποτα. Αλλά όπως και να το περνάς, είναι κάτι τώρα λες, εδώ πρέπει να είσαι, να πας στον αδελφό που είναι τυφλός να το φέρεις στο θυσία, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Έλατε όμως που το γεγονός ήταν να πάω εγώ, πραγματικά, παίρνω το αυτοκίνητο, πάω, σε μισή ώρα είχα γυρίσει. Πήγα, ο άνθρωπος ήταν, έμενε σε ένα σημείο που ήταν το νοσοκομείο των Γιαννιτσών απέναντι. Και σηκώνομαι λοιπόν, πηγαίνω, βλέπω και το νοσοκομείο που είναι και μου μείνε μέσα στο μυαλό μου η διαδρομή. Τελειώνει το περιστατικό, γυρίζω πίσω, έγινε η Γέννα, 9 η ώρα τέλειωσε η Γέννα. Εγώ ετοιμαζόμουν να πάω, θυμάμαι ήταν 9 παρατέταρτο που τέλειωσε η Γέννα. Λέω θα γράψω και ένα ευχαριστήριο, να πάω, η εκκλησία των Γεννησών ήταν στο επόμενο τετράγωνο, λέω θα πάω να πω αδερφιά σας ευχαριστώ, γιατί είχαν έρθει πολλοί αδερφοί και το ξέρανε ότι γεννάμε, να πάω ένα ευχαριστήριο, να πω ευχαριστούμε τον κύριο, γεννήσαμε. Πραγματικά έτσι σκέφτηκα, ήταν μια μαρατέρα, του βγήκε το παιδί, υγιέστατο, όλα καλά, όλα ωραία. Περιμένουμε έξω, λέει, κύριε, βγείτε έξω, περιμένω εκεί έξω στην πόρτα. Τα άλλα δύο, τις άλλες δύο γένειες που είχα κάνει, που είχαμε κάνει, ήταν σε 5 λεπτά, 5, 7, 10 λεπτά, πόσο θέλει η νέα. Εκεί περάσαν 20 λεπτά. Μόλις άρχισε και πέρναγε το 10 λεπτό. Λέω, κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν βγαίνει η νέα εδώ να μας δείξει το παιδί. Εγώ το παιδί το είδα, μπήκε εκεί παιδίατρος, ήμουν μέσα στη γέννα. Βγήκε η παιδίατρος, το χτυπάει, κλαίει το παιδί, μια χαρά, το αφήνει εκεί πέρα, το εξέταζε. Ο γιατρός μου λέει, βγες έξω, εντάξει, τελειώσαμε τώρα να κάνουμε τα τελειωτικά, ας πούμε, της γένας. Αλλά περνάει το δεκάλεπτο. Σε όλες τις άλλες γένες, στα 5-7 λεπτά έβγαινε έξω. Τώρα τι γίνεται, 10 λεπτά, ξέρετε, έτσι. Από τα 5 στα 10 να πάει είναι αιώνας. Και από τα 10 να πάει στα 20 είναι 3 αιώνες. Και να σας πω και κάτι άλλο, αρχίζω να βλέπω γιατρούς να έρχονται. Και εκείνη την ώρα λέω, τώρα τι κάνουμε. Περνάει η ώρα, λέμε, πώς είναι το παιδί, τι είναι το παιδί, έχει πρόβλημα η γυναίκα, το παιδί πήγε από το μυαλό μας. Όλα καλά με το παιδί. Η γυναίκα, όλα καλά, ξέρετε, όταν σου λένε όλα καλά, που λες τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έρχεται ο ένας γιατρός, έρχεται ο άλλος γιατρός, έρχονται νοσοκόμοι, έρχεται ο γιος του ένας. Τι γίνεται λέω εδώ πέρα. Και τελικά, έχει, μετά από 20-25 λεπτά, μισή ώρα, βγαίνει νοσοκόμα, λέει, πάρε αυτά τα χαρτιά. Τι είναι αυτά τα χαρτιά, θα φέρεις 3 φιάλες αίμα, θα φέρεις και μια φιάλη πλάσμα, πήγαινε στο νοσοκομείο. Πού ήταν το νοσοκομείο, ο Άγγελος Κυρίου ήρθε και με αγκάρεψε ένα μίλιο να πάω, γιατί ήξερε μετά ο Θεός ότι θα χρειαστεί να ξέρω πού είναι το νοσοκομείο. Γι' αυτό βλέπετε, αδέρφια, ότι ο Θεός προγραμματίζει τη ζωή μου και τη ζωή σου. Με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να μην σου φαίνεται λογικός, να σηκωθείς να αφήσεις τη γέννα και να πας τώρα να φέρεις τον αδερφό τον τυφλό. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος σου γνωρίζει τα μέλλοντα, έχει τους αγγέλους του. Έχει τους στρατιώτες του και λέει, έλα εδώ εσύ στρατιώτη, πήγαινε και υπάλλει. Και έρχεται η αδερφή λοιπόν και δεν υπολογίζει ότι εμείς έχουμε γέννα και πρέπει να μείνουμε στη γέννα και λέει, πήγαινε και φέρε το... Πώς το λένε, το αίμα. Το τυφλό. Και θα μου χρειαζόταν αυτό για να πάω να κάνω αυτή την κίνηση. Σας έχω ξαναπεί αυτά, δεν ξέρω αν σας τα έχω ξαναπεί. Και εντάξει, όλα καλά, πάμε εκεί, πάμε να φέρουμε το αίμα, μία ώρα κάνουμε στο αίμα. Να έρθει, να έρθουν γιατροί, να έρθει, να σου πω, ήταν, είχα πάει με τον πατέρα μου μαζί, αγωνία, τι θα γίνει, τα πράγματα ζούρικα, όλοι σου λένε όλα εντάξει, τίποτα εντάξει. Στέλνω μήνυμα στα αδέρφια, προσευχηθείτε, τι να χαρούμε τώρα, εδώ είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Και όταν τελειώνει αυτό, ξαναγυρνάμε πίσω, πάμε τις φιάλες, τα πράγματα ζώρικα. Κάθομαι μέσα στο θάλαμο, ήταν εγώ, η πεθερά μου και ο πατέρας μου, καθόμαστε εκεί. Τι να κάνω τώρα, προσέχουμε, ξέρετε, σε κάτι τέτοιες ώρες, η προσευχή σου, λες, δεν ξέρεις αν ακούγεται. Γιατί είναι μια ώρα που πρέπει να είναι άμεση η απάντηση και η απάντηση δεν έρχεται. Το θέμα δεν είναι. Και λες τώρα ακούγεται την προσευχή μου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί οποιοδήποτε. Είναι γιατί είσαι στην τρικυμία. Αν είσαι στην τρικυμία. Πολλές φορές εμείς όλα αυτά που ακούμε τα λέμε και τα νομίζουμε ότι είναι κτήμα μας. Όταν έρχεται όμως η τρικυμία, και η τρικυμία είναι του Κυρίου καμιά φορά. Έτσι λέει, οι τρικυμίες σου δίλθονε. Αυτές οι τρικυμίες είναι του Κυρίου και εκείνη την ώρα τα ξεχνάς όλα. Όλα τα ξεχνάς. Έτσι. Και εκεί που θέλεις να είσαι ψύχρεμος, δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος. Εκεί που απλά τότε μην μιλάς. Ξέρετε, θυμάστε που είχε έρθει ο αδελφός Ιωάννης και λέει, μου ήρθε το πρόστιμο, μου ήρθε η ιδέα, μου ήρθε και έσκαγαν, λέει, λάβες από μέσα μου. Λάβες σκάγανε, λέει, μέσα μου. Έτσι. Και μένα σκάγανε λάβες και τρικυμίες. Και λέω, τώρα πρέπει κάτι να κάνω. Κάτι να κάνω. Ο πατέρας μου ήταν εκεί σε μια γωνιά, λες και τον έγκυζε καθόλου το θέμα. Λέω, δηλαδή θα τον περιέγραφα ότι ούτε καν το είχε ακούσει ότι το περιστατικό, όλα καλά, όλα ωραία. Δεν του λέω, παπά, προσευχήσω, τέτοι μου λέει, όλα θα πάνε καλά. Ένιωθα ότι ήταν ένα αγγλιοκεάνιο μέσα σε ένα ωκεανό που έχει, ας πούμε, την τρικυμία, αλλά αυτό στέκεται. Εγώ είχα πρόβλημα. Η δευτερά μου πάει στο παράθυρο, κάνει, θυμάμαι την κίνηση έτσι. Λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, σώσε τα αρφανά. Εκείνη την ώρα, λίγο πριν πει αυτή την προσευχή, εμένα μου είχε έρθει αυτή ακριβώς η σκέψη. Λέω, Στέφανε, είσαι ένας χείρος με τρία παιδιά και το τρίτο δεν ξέρεις ούτε να το κρατήσεις. Τα άλλα δύο πες να τα δώσεις κάπου σε κάμια παππούλια για. Το τρίτο ούτε να το κρατήσεις, λέω, δεν ξέρεις. Λέω, μέσα μου είστε το βέλος, εσύ. Και ταυτόχρονα έρθει και στην πατέρα μου. Και είμαστε τώρα σε αυτό το περιστατικό. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και δεν τελειώνει. Και είναι περίπου 12 η ώρα τη νύχτα. Να μην τελειώνει. Η γέννα έχει λήξει από τις 9 η ώρα. Τρεις ώρες βασανιζόμαστε. Και σε κάποια στιγμή λέω, πρέπει να εφαρμόσω στη ζωή μου το μεγάλο νόμο της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Γιατί τα βουνά και τα τείχη και όλα τα δύσκολα ισοπεδώνονται με τη δοξολογία, την ευχαριστία, τον έπαινο και τον ψαλμό. Έτσι κρεμίζονται όλα. Και αρχίζω λοιπόν μέσα σε εκείνο το χώρο να ψένω έναν ύμνο που έλεγε όταν οι μέρες σκοτεινές και ατέλειωτες οι ώρες. Στο μεταξύ εκείνη την ημέρα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή στα Γιάννητσα, ήταν μια καλοκαιρινή ημέρα και έχει κάνει τόσες πολύ μεγάλες ζημιές, δηλαδή αυτό που έλεγα το ζούσα έντονα, θα ψάλω δόξα στο Θεό. Και αρχίζω λοιπόν να ψένω στον Κύριο. Μόνος μου, δεν με... Έχει, εντάξει, δεν μας έλεγε κανείς κοσμικός δεν ήταν, αρχίζω και ψένω. Και νιώθω ότι έτσι θα πέσουν αυτές οι τρικυμίες, θα σταματήσουν τα βουνά που έχω μπροστά μου και ο Γολιάθ θα νικηθεί με την ψαλμωδία. Και πραγματικά, στις 12 παρά, έτσι, εκεί που άρχισε να ψένω εγώ τον ύμνο, βγαίνει έξω ο γιατρός και λέει, σώσαμε τη γυναίκα. Γιατί λέει, αν ήμασταν κάποια χρόνια πριν, τώρα δεν θα είχε γυναίκα. Αυτό είναι αδερφή εμπειρία, ξέρετε γιατί. Για να δώσουμε όλη τη δόξη στον Κύριο, ότι ο Κύριος μπορεί να έχει τρικυμία στη ζωή σου και κρίση και ανέχεια και ανεργία και θλίψη. Έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά ζούμε, δεν είμαστε έξω από αυτά, αλλά μέσα μας δεν πρέπει να είναι αυτά. Μέσα σε αυτά είσαι, αλλά μέσα σου να μην είναι αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πώς θα τα κάνω εγώ να μην είναι μέσα μου, θα γεμίσω την καρδιά μου με άλλα πράγματα. Με τι θα γεμίσω, με τον Χριστό και την παρουσία του και την δύναμή του. Και θα έχω σήμερα το αγώνα της ζωής μου, τα φορτία μου, το νίκιο, τη ΔΕΗ και όλα αυτά, αλλά μέσα μου δεν θα αφήσω όλα αυτά να μπουν και να με καταβαρύνουν και να με κάνουν να είμαι χωρίς ελπίδα. Γιατί αυτό που έχει ανάγκη η Ελλάδα είναι ελπίδα και μόνο οι χριστιανοί πληρωμένοι με Άγιο Πνεύμα αυτοί μπορεί να δώσουν ελπίδα. Ξέρετε πώς? Πανεύκολα. Μόνο με την παρουσία τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να κάνω. Μια μέρα είναι μια Παρασκευή πρωί και έχω ξυπνήσει από τις 4 γιατί το μωρό είχε κάνει μετρό και 8 η ώρα έπρεπε να είναι στο μηδέα και από τις 4 μέχρι τις 5.30 δεν κοιμηθήκαμε. 5.30 με 6.30 προσπάθησα αφού τελειώσαμε με τα μαζέματα, καθαρίσματα, καταλαβαίνετε τώρα το σκηνικό. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με αυτά, 6.30 ώρα, 5.30 με 6.30 δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και ήμουν πολύ βαρύς. Παίρνω το αυτοκίνητο, είμαι 8 η ώρα στον Πειραιά, 8 παρα 10 και κάθομαι 8 παρα 10 έτσι μέσα στο αυτοκίνητο. Λέω, πολύ ζωρική ημέρα, λέω, είμαι κουρασμένος, θα κάνω, λέω. Και λέω, δεν βάζω ένα κήρυγμα να ακούσω. Βάζω ένα κήρυγμα να ακούσω. Πετυχαίνει ο κήρυκας, κάτι ονόματα διάβαζε. Και λέω, τι διαβάζει, λέω. Και εγώ είμαι, λέω, τώρα τόσο ζωρισμένος, λέω, και τώρα αυτό διαβάζει ονόματα, λέω. Τι θέλει να πει με τα ονόματα. Διάβασε κάποια, ήταν καμιά έτσι 5 λεπτά, όχι 5 λεπτά, πολύ λέω. Αλλά εκεί που το άνοιξα είχα 5 λεπτά όλα. Και όλα φανταστείτε ότι διάβαζε ονόματα. Κάτι με του Δαβίδ πολεμιστές. Και λέει αυτή, αφού διάβασε τα ονόματα και η δυνατή του Δαβίδ, κάτι τέτοιο, λέει αυτή. Ήταν, λέει, οι πολεμιστές του Δαβίδ. Και εκείνη την ώρα, λέω, κοίταξε να δεις. Και εγώ, άσχετα όλα αυτά, το ότι ξύπνησα νωρίς, το ότι είναι δύσκολη η μέρα μου, το ότι όλα αυτά, είμαι πολεμιστής του Κυρίου. Είσαι πολεμιστής του Κυρίου. Και εκεί που πας, επειδή είσαι το φως, λάμπεις, δεν κάνεις τίποτα, και όλοι έρχονται. Όλοι έρχονται. Και σου λένε, ναι, να είμαστε μαζί σου. Γιατί? Γιατί είσαι ανάπτυ. Διατηρείς την ιδιότητα αυτή. Διατηρείς το φως. Και αυτό το ξέρει ο Θεός και προσπαθεί να στο πάρει. Και μετά θα γίνω σαν τους ανθρώπους του κόσμου. Ανοίγουν οι άνθρωποι του κόσμου, τι γίνεται, συναντάω σήμερα μία συνάδελφο. Όποτε με συναντάει αυτή η κοπέλα, όποτε, μου λέει, πάλι δεν μας πληρώσανε, ξέρω κάτι τέτοιο. Λέω, και τι έγινε. Εγώ πάντοτε δεν τη γυρνάω. Όχι, δεν το κάνω γιατί έχω πολλά λεφτά και περισσεύω, όχι. Και το κάνω γιατί αυτό το πνεύμα είναι του εχθρού. Και όταν εγώ θα δεχθώ αυτό το βέλος, μετά θα αρχίσω να λέω και εγώ τέτοια λόγια. Και να λέω για την διοίκηση, να λέω για τους πρωθυπουργούς. Και μετά τι γίνεται, μας παίρνει μια μπάλα, η μπάλα του κόσμου. Και έρχομαι λοιπόν πάντοτε σε αυτήν, όποτε μου τα λέει αυτά, λέω μη φοβάσαι, Εμιλία, δόξα τον Κύριο. Έχουμε την υγεία μας, λέω. Έχουμε. Τη στρέφω αλλού το τιμόν και λέω να ευχαριστήσω. Και μου λέει αυτή σήμερα, μου λέει Άρη Στεφάνε, μου λέει. Μακάρι να είχα, μου λέει, και εγώ μέσα μου αυτά που είσαι εσύ. Λέω, εύκολο είναι. Εύκολο είναι, λέω. Θα έρθει, λέω, να ακούς τα κηρύγματα και μετά ό,τι κηρύγματα ακούς, αυτά θα λες. Άμα ακούς τα κηρύγματα των 8 με 9 στην τηλεόραση, θα λες αυτά που λες. Άμα ακούς τα δικά μας κηρύγματα 8 με 9, θα λες τα άλλα. Και αυτό είναι μεγάλες αλήθειες, αδερφοί, απλές αλήθειες, έτσι, οι οποίες μέσα μας πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά μας. Ξέρετε, καμιά φορά σκεφτόμαστε το Ευαγγέλιο με έναν τρόπο αποθετικό. Να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο, να κάνεις το άλλο, έτσι. Και όταν πας, ας πούμε, να το πεις στον εαυτό σου, μπορεί να σου έρθει κάποια ώρα και να πεις, ρε παιδί μου, τι βάρη πράγμα, τι βάρη φορτίο. Σκεφτόμουν τώρα πριν από λίγες μέρες, με έπιασε μια αδερφή, η αδερφή η καινούρια που έρχεται, η κοπέλα, δεν θυμάμαι, η Αλεξάνδρα, μου λέει, έχω πολύ μεγάλη αγωνία, μήπως και δεν είμαι στην αρπαγή, τι θα γίνει. Μου λέει, λέω, και γιατί έχεις αγωνία, λέω. Έχω, λέει, αγχωθεί. Είναι καινούρια βέβαια. Κάποιος έτσι θα της είπε εκεί για την αρπαγή, φοβήθηκε αυτή. Λέω, Αλεξάνδρα, λέω, υπάρχει, λέω, πιο ωραίο πράγμα. Θα έρθει ο Χριστός μια μέρα ξαφνικά. Και εκεί που είσαι, πας να πληρώσεις τη ΔΕΗ και δεν σου βγαίνουν τα μετράς. Πας να αγοράσεις το σούπερ μάρκετ και λες, τι θα κάνω. Ξαφνικά, να έρθει ο Χριστός. Να σε πάρει από όλα αυτά. Να σε πάρει. Από τα φορτία, από το βάρος του σώματος. Και να πας στον ουρανό και από εκεί να μην ξανασκεφτείς τίποτα από τα φορτία αυτά. Τα τόσο βαριά. Υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία. Αλλά πρέπει πώς να το αντιμετωπίσω είναι το θέμα. Άμα κάτσω και το δω, θα είμαι έτοιμος. Και τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι. Θα είσαι έτοιμος άμα σήμερα είσαι έτοιμος. Είσαι σήμερα έτοιμος. Δηλαδή, πρακτικά, ένα πολύ βασικό είναι να μην έχεις με κανέναν άνθρωπο τίποτα. Λέει άνθρωπο. Τι, αν έχεις κάτι, λέει ο κύριος, να είσαι άγρυπνος. Τι εννοεί εκεί. Να μην κοιμάμαι τις νύχτες. Όχι. Δεν έχω αμαρτίες χοντράδες στη ζωή μου. Δεν συμπαθώ τον άλλο, δεν του μιλάω. Έχω να του μιλήσω 5 χρόνια. Δεν αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Έχω πάρει κάτι κλεμμένα και τα έχω σπίτι μου. Αυτά δεν είσαι χριστιανός. Έτσι πρέπει να ταπεινωθείς, να ζητήσεις έλεος, να ζητήσεις χάρη. Αλλά για όλους τους αδελφούς κάνουν τον αγώνα, έτσι, όπως όλοι μας κάνουμε αυτόν τον αγώνα της πίστης, για μας δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία στη ζωή σου. Πιο μεγάλη, για φανταστείτε, τώρα είδαμε αυτή την κοπέλα που την αγγίζει ο Κύριος και της δίνει από το πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρω αν έχει λάβει, βλέπεις πώς έχει χαμόγελο, πώς η παρουσία του Θεού φαίνεται. Εμείς όλοι να θυμηθούμε πως όταν φωτιστήκαμε η παρουσία του Κυρίου επάνω μας, δεν θέλει να σηκωθείς από τα γόνατα. Δεν σε πονάνε τα γόνατα. Δεν σε πονάει τίποτα. Εγώ ήμουν μια φορά άρρωστος και πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο και έγινα καλά. Μου πήγε το συνάχη, τι είχα. Για φαντάσου να φύγεις από αυτό το σώμα, από το βάρος αυτός της ζωής και να πας σε ένα άλλο τόπο που μόνο θα δοξάζεις, θα ψένεις και θα είσαι πάντα χαρούμενος. Τέλος, για φαντάσου ένας ο οποίος είναι σε μια αναπηρική καρέκλα, πάμε χειρότερα. Και αυτός είναι φυλακισμένος μέσα σε ένα σώμα, η ψυχή του κάνει όνειρα, θέλει ωραία πράγματα να δει, έχει ωραία αισθήματα, αλλά είναι σε μια φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος δικαιούται αυτή την ευλογία να πιστέψει. Γι' αυτό αδερφοί πάντοτε να έχουμε για τον Κύριο καλή άποψη και να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού με την καλή πλευρά. Όχι να έρχεται ο εχθρός και να μας τα σχολιάζει ανάποδα και να μας βάζει φορτίο. Όχι, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία από το να είσαι στην προσευχή και να γονατίζεις κάτι και να ενωθείς με το Θεό. Να ενωθείς με το Θεό και το πνεύμα σου να μιλήσει με το πνεύμα του Θεού, υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία. Αλλά άμα το δεις αλλιώς, αδέρφια, 10 ώρες προσευχή, πάμε, θέλεις ο άλλος. Μπορεί. Είναι λοιπόν το πώς θα σερβίρουμε στον εαυτό μας τον Κύριο. Έτσι, ο Θεός να με συγχωρέσει για αυτό που είπα, έτσι, πώς θα σερβίρουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Πρέπει να το σερβίρεις μέσα από την ομορφιά του, η οποία είναι αποκαλυμμένη σε εμάς. Αν πάτε σε ένα μοναστήρι, είχε πάει ένας αδελφός πάνω στο μοναστήρι, όλοι λέει ήταν αγριεμένοι. Άγριοι! Πήγε ένας αδελφός, τα γιος, πάνω, έμεινε τρεις μέρες, δύο. Μου λέει, όλοι ήταν τέτοιοι, λέει, άγριοι, που λέει, τους έβλεπα, λέει, και τους φοβόμουνα. Και πώς μου λέει να μην είναι άγριοι και θυμωμένοι, που ξυπνάνε, λέει, 4 ώρα το πρωί, και από τις 4 μέχρι τις 7 διαβάζουν ονόματα θανόντων, πεθαμένων. Και από 3 ώρες ολόκληρες να λένε, να λένε, να λένε, να λένε και να τα λένε που να τα... με σκοπό όχι να τα καταλάβουν και τι λένε, έτσι. Όχι, να τα πούν και να τα πούνε. Και αυτό τους δημιουργήσει να είναι όλοι αγριεμένοι. Έτσι είναι ο χριστιανισμός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η βασιλεία του Χριστού. Αυτό ήρθε ο Κύριος να διδάξει τους ανθρώπους. Να πας σε ένα μοναστήρι, μη φας, μη βγεις, ξύπνα 4 το πρωί, 3, δεν ξέρω πόσο το πρωί. Αυτό είναι. Αλλά αυτό έχει το εχθρός και καμιά φορά το βάζει και σε εμάς. Και σου παίρνει τη χάρα του Χριστού μέσα σου. Και μετά, όταν μας πάρει ο εχθρός τη χαρά που είμαστε παιδιά του, Θεού, μετά έχουμε χάσει τη δύναμή μας. Παπ, τέζα, σέκος. Γιατί μου έκλεψε τη χαρά που είναι δύναμη για μένα, που είναι η ζωντάνια μου. Αν μου την πάρει, με νίκησε. Γι' αυτό πάντοτε αδελφοί, να έχουμε τους ψαλμούς του Δαβίδ στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, στην διάνοιά μας, να διαβάζουμε τους ψαλμούς και όλα τα ωραία λόγια του Ευαγγελίου. Και τις εντολές δεν θα τις παραμελήσεις, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κάθε ώρα όταν έρθει να την εφαρμόσεις, την εντολή, το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει τη δύναμη, τη χάρη να το κάνεις και έτσι θα φέρεις καρπό. Γιατί αν εγώ είναι να φέρω και να υπηρετήσω εσάς με άσχημο τρόπο, αποτέλεσμα δεν θα έχει. Άμα είναι να σε ταΐσω και να σου πω ένα σπίτι μου να σε ταΐσω, να σε υπηρετήσω και εκεί που έρθεις εγώ σου πετάξω τα φαγητά στη μούρη, δεν θα ευχαριστηθείς. Καμιά φορά έτσι πάμε στον Κύριο. Θυμώνουμε. Αγριεύουμε. Λάθος. Θυσία άχρηστη. Έτσι. Θυσία που κάνεις και πάει χαμένη. Γι' αυτό ο Θεός να μας δώσει αδελφοί να έχουμε πάντοτε μέσα στην ψυχή μας αυτή την καλή γνώμη για τον Θεό. Να λες πάντοτε ο Θεός είναι καλός. Και αυτό δεν θα το πεις αν δεν τον γνωρίσεις και αν δεν έχεις διαρκή επαφή με αυτό, με την έννοια της προσευχής και της ψαλμοδίας και της μελέτης του λόγου. Δηλαδή δεν μπορεί να αισθανθείς ότι ο Θεός είναι καλός αν θα βάλεις τον εαυτό σου σε κάποιο τύπο και λες τώρα πρέπει να κάνω αυτό από το πρωί στο βράδυ. Όχι. Πρέπει στην προσευχή μου να έχω αυτό το σκοπό, Κύριε. Πρέπει να ενωθώ μαζί σου. Ήρθα εδώ τις προάλλες πριν 2 εβδομάδες, Παρασκευή ήταν, είχαμε προσευχή. Στην προσευχή δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Πέρναγε η ώρα, πήγε 9.30, τίποτα. Πήγε 10 παρά 10, λέω Θεέ μου, λέω εγώ δεν θα ευλογηθώ σήμερα, που ήρθα εδώ. Αγώνα έκανα, κόπο. Ετοίμασταν τα παιδιά, πάρ' τα παιδιά αρχινάνε, δύσκολα. Δεν μπορώ Κύριε να φύγω έτσι. Παπ, 10 παρά 5 με ευλογεί ο Κύριος, για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά άνοιξε η ψυχή μου, άνοιξε η καρδιά μου, ευλογήθηκα, πήρα ευλογία. Αλλά πρέπει να πας στον Κύριο και να πεις εγώ ήρθα για ένα σκοπό εδώ. Ήρθα εγώ για να με δουν ότι ήρθα. Ήρθα για να συναντήσω το Πνεύμα το Άγιο και να ενωθεί το Πνεύμα μου με το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έχουμε μετά προσευχή. Μην κάθεσαι να λες α τι είναι ύμνος, αλλά μην σου κάνει ο εχθρός στο μυαλό. Είσαι το σκοπό. Ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός. Κοιτάξτε τι λέει, Ψαλμούς Καπαζίτα. Έτσι να διαβάσουμε σελίδα 524. Ψαλμός Καπαζίτα. Λέει ο ψαλμός. Ψαλμός του Δαβίδ. Σελίδα 524. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλω τη διάση. Ότε εκκλησίασον επεμέ η πολυρευόμενη δια να καταφάγωση τη σάρκα μου, η αντίδικη και η εχθρή μου. Αυτοί προσέκουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επεμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω ευζητή. Το να κατοικώνω το οίκο του Κυρίου πάσα στα σήμερα στη ζωή μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτω με τον ναό αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει βιβράχων και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί περάνω των εφρών των περικυκλούντων μου. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω εμεί και θέλω ψαλμωδεί στον Κύριο. Αμήν, και αν μπορεί να διαβάσουμε και μετά. Βλέπετε τι λέει εδώ. Τι ζητάω από τον Κύριο, λέει αυτός, ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, ο βασιλιάς. Λέει, ζητάω και θα συνεχίσω να το ζητάω πάντα. Τι, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις μέρες της ζωής μου. Και εκεί στον οίκο του Κυρίου να βλέπω ποιος μπαίνει και τι ώρα μπαίνει και αν ήρθε νωρίς και αν ήρθε ο διάκονος ή ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος. Όχι, δεν με νοιάζουν αυτά, σου λέει. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να θεωρώ, δηλαδή να βλέπω προσεκτικά, τι, την ομορφιά του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό του. Αυτό θέλω, λέει, μες στην εκκλησία να ζει, γίνεται στη ζωή. Να βλέπω, να θεωρώ σημαίνει βλέπω πολύ προσεκτικά. Να βλέπω με προσοχή μεγάλη τα μάτια μου εκεί, πού, στον Κύριο, έτσι, στην ομορφιά του Θεού. Ποια είναι η ομορφιά του Θεού, η παρουσία του είναι αδερφιά. Παρουσία του Κυρίου είναι η ομορφιά του Θεού και μόνο όσοι την έχουν ζήσει μπορούν να πούνε αυτή την ομορφιά του Θεού. Και να βγεις έξω στον κόσμο και να του πεις στη ανθρωπέ μου, εγώ έχω ζήσει την ομορφιά του Κυρίου στη ζωή μου και τη δόξα του Θεού. Έχω ζήσει ανεκτήμητα στη ζωή μου πράγματα. Ποια είναι αυτά? Η δόξα του Θεού φανερώνεται σε μένα. Μα τι γίνεται δηλαδή, τι είναι αυτό που είναι τόσο σημαντικό? Πληρώνομαι με Άγιο Πνεύμα. Και εκεί που στο μυαλό μου είναι οι τρικυμίες, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους πετάει και μου λέει ειρήνη, ειρήνη σε σένα, ειρήνη. Ήταν μια ακαδημαϊκή διευθύντρια εκεί και πήγα εγώ να τη ζητήσω ένα χαρτί, κάτι έπρεπε να κάνουμε και προσπαθούσε να βγάλει άκρη, χτυπάνε τα τηλέφωνα, αγχωμένη, κύριε Βενιέρη, συγχωρέστε με, είμαι πολύ αγχωμένη, μου λέει. Λέω, να το ένα τηλέφωνο, να τι θα κάνουμε το ένα, έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα και όλα πηγαίναν ανάποδα. Της κλείνει το κομπιούτερ, κάνει λάθος στο Excel, όλα ανάποδα. Λέω, κυρία, λέω, τάδε, να σου πω λέω, ειρήνη ημί, της λέω, ειρήνη ημί. Λέω, ζητήστε το Χριστό να σας δώσει ειρήνη μέσα στην ψυχή σας. Γιατί μόνο με ειρήνη, λέω, μπορείς να κάνεις οικονομία. Αν δεν είσαι ειρήνη, λέω, πας να τα βάλεις, αλλά δεν πάνε. Δεν μεγαλώνει η οικονομία. Φοβερό, δεν το είχα σκεφτεί κι εγώ αυτό. Μόνο με ειρήνη κάνεις οικονομία. Αν έχεις αγωνία, άγχος. Έτσι, πάμε να χτίσουμε, πάμε να φτιάξουμε κάτι καταστάσεις, πάμε, τίποτα δεν γίνονταν. Μέχρι και το κομπιούτερ έφυγε, το Excel έφυγε, όλα χάλια, τίποτα. Και από τότε εγώ όταν τη λέω, της το λέω, ειρήνη σε εσά, απλά με πήρε τηλέφωνο εδώ έξω, που ήμουν ήρθα στην εκκλησία, παίρνει τηλέφωνο, μου λέει κύριε Μιλιέρη, μου λέει. Γίνανε λέει παράπονα ότι κάτι τέλος πάντων είναι ένα περιστατικό. Και τι έγινε λέω το άλλο. Μα αυτό, εκείνο, τ' άλλο, ο άλλος θέλει, λέω. Αμήν. Αμήν. Τώρα λέω πάμε να οικοδομήσουμε. Ειρήνη λέω. Και ξέρετε αυτά τα λόγια αδερφή του Χριστού. Όταν από μέσα σου βγαίνουν, γιατί έχεις Κύριο, έχεις το Θεό μέσα σου, έχεις δει την ομορφιά του Θεού, έρχεται και ο άλλος που παίρνει. Και ειρηνεύει και αυτός και λέει, αν είναι αιώς, λέει ειρήνη σε εκείνο που θα πάτε, θα είστε ειρήνη, θα αναπαυθείς εκείνο το χώρο. Μα αυτή έχει ανάγκη, ναι, όλοι έχουν ανάγκη. Ξέρετε πόσο μεγάλη δύναμη έχουν τα παιδιά του Θεού. Πόσο μεγάλη εξουσία Κυρίου έχουμε στους ιούς του κόσμου τούτου. Να τους επηρεάζουμε θετικά και να τους φέρεις από το σκοτάδι στο Χριστό και να τους πάρεις. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτή την ταραχή. Και η ταραχή αυτή δεν τελειώνει. Λέει ότι ειρήνη πολλοί έχουν αυτοί που οι αγαπούντες. Αλλού λέει αυτοί που συγκριτούν. Βλέπετε αυτά είναι τα πνευματικά προβληματικά. Έρχεσαι στην εκκλησία, γονατίζεις κάτω Λες δεν έγινε τίποτα. Δεν γέννησα, αλλά όμως θέλεις καταθέσει τον ουρανό. Όταν έρθει αύριο η ανάληψη που θα σου κάνει ο κόσμος, έτσι ένας που θα σε μουτζώσει, θα έχεις πνευματικά αντισώματα να μπορέσεις να κρατήσεις τον αγιασμό σου. Γίνεται ένα περιστατικό προχθές και έγινε ένα περιστατικό που έπρεπε να τσακωθώ πολύ άσχημα. Και έρχεται μία, μου λέει, εγώ λέει, άμα ήμουν στη θέση σας, λέει, ξέρετε, λέει, τι θα είχα κάνει. Και μου περιέγραψε τι θα είχε κάνει. Λέω, να σου πω, λέω κάτι. Ο τρόπος, λέω, που το αντιμετώπισα ήταν, λέω, αυτός που ήταν για να τελειώσουν πιο γρήγορα. Λέω. Έγινε ένα περιστατικό, λέω, για να τελειώσουμε πιο γρήγορα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Λέω, άμα τσακωθώ, που είχα χίλια δίκια, θα μου πει αυτός, θα πω εγώ, και πού θα παίξουμε. Θα πέσουμε μέσα στο στρατόπεδο του εχθρού. Θυμάστε που έλεγε και ο αδερφός ο Ιωάννου. Θα πέσουμε στην έδρα του εχθρού. Έτσι. Και μέσα στην έδρα του εχθρού κάνεις. Αυτά, αδερφοί, που μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ μεγάλα εφόδια για τη ζωή μας. Και τι λέει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, λέει, όλα όσα σου έχουν γίνει, οι προγενόμενες προφητείες, όλα αυτά, λέει, είναι η καλή στρατιά να τα στρατεύεις, δηλαδή να τα έχεις σαν πολεμικό αποθεματικό στον πόλεμο που κάνεις. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος εδώ πέρα και μας μιλάει. Ακούμε τα ίδια, ξανά τα ίδια, βλέπω λόγους του Θεού, λες, διαβάζω, τα ίδια διαβάζω. Αυτά είναι. Αυτά, πάρτα μέσα στην ψυχή σου για την ώρα της δυσκολίας, της ανάγκης, να μπορέσεις να νικήσεις τον κόσμο, να νικήσεις τον εχθρό, να μπορέσεις να πας και να περπατήσεις και πάντοτε, αδερφοί, να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Μην σε θυμώνει ο εχθρός. Μην σε θυμώνει ο εχθρός. Είσαι η εικόνα του Κυρίου, είσαι πολύ πιο σημαντικός από ό,τι εσύ νομίζεις για τον εαυτό σου. Και αυτό ίσως δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά μια μέρα, λέει στο Μαλαχία, ότι τότε, λέει ο Κύριος, θα έρθω και τι θα κάνω, θα πάρω τα πολύτιμά μου. Τώρα τα πολύτιμα του Κυρίου είναι αναμεμειμένα με τα ζυζάνια του κόσμου. Αλλά δεν πάει να είσαι τα πολύτιμα του Κυρίου. Είσαι αυτά τα πολύτιμα. Μα θα μου πεις πολλά ζυζάνια γύρω. Είσαι το πολύτιμο εσύ. Και αν πεις, Κύριε, σου δίνω τον εαυτό μου και το κάνεις και στην ουσία, έτσι, γιατί καμιά φορά λένε, Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, αλλά μετά την παίρνουμε πίσω. Έτσι. Ή σου δίνω, Κύριε, την καρδιά μου, γιατί μας αγγίζει ο Κύριος, ευλογούμαστε, και μετά τη δίνω στο αυτοκίνητο. Έτσι. Τη δίνω καπανί μου, την κλέβει ο κόσμος από κάτια. Αν κάθε μέρα πεις ότι εγώ, Κύριε, σου δίνω το σκέπος μου, χρησιμοποίησέ με για την ευλογία, για τη δόξα, για το καλό, τότε κάθε μέρα θα σε γεμίζει ο Κύριος με ευλογίες. Γι' αυτό, λοιπόν, είναι πολύ βασικό αυτό που έχουμε να κάνουμε. Έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει. Τι θα κάνω, θα εφαρμόσω το λόγο του Κυρίου. Τι λέει ο λόγος του Κυρίου, να δω το κάλος του. Να δω ομορφιά Θεού. Θα γονατίσουμε μετά κάτω. Πες, Κύριε, ομορφιά Θεού θέλω να ενώσω. Πλήρωση Αγίου Πνεύματος να γεμίσει η ψυχή μου, να αλλάξουν τα συναισθήματά μου, να αλλάξουν οι σκέψεις μου, να γεμίσω με πίστη, να γεμίσω με αισιοδοξία. Γιατί ο χριστιανός είναι αισιόδοξο άτομο. Και αυτή την αισιοδοξία δεν την αντλεί επειδή όλα τους πάνε καλά, αλλά την παίρνει από τον Κύριο. Και δεν έχει λογική ερμηνεία. Άντε εγώ τώρα να πάω να εξηγήσω γιατί με την κρίση ζω καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Και πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι, προ-κρίσεως και μετά-κρίσεως. Και σαν παντρεμένος που ήμουν, το θυμάμαι. Έτσι. Άντε να το εξηγήσεις τώρα στον άλλο. Εξηγείτε. Όχι. Δεν εξηγείτε. Μπορώ εγώ όμως και το ζω. Το ζω. Ουδή γινός και μη, ο λαμβάνω. Και με επισκέπτουμε, γιατί λέει, σε ημέρα συμφοράς, θα με κρύψεις τη σκηνή του, θα με κρύψεις το απόκριφο της σκηνής του και θα με υψώσει επιβράβο, θα σε κρύψει ο Κύριος, είναι ομπρέλα στη ζωή σου. Προστασία του Θεού στη ζωή μας. Πολύ απλά είναι τα λόγια. Έτσι, έχετε ξανακούσει τόσο απλά λόγια. Τόσο απλά λόγια. Που άμα τα πιστέψεις, θα είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Ο πιο αναπαυμένος. Αλλά έχει το εχθρός και τι κάνει, πέφτει ο σπόρος μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο εχθρός τι κάνει, ακόμα και το χριστιανό, δεν είναι μόνο το μουσικό. Έτσι πέφτει ο σπόρος και μπορεί η καρδιά μου να είναι πατημένη. Κάνε σε, τι είναι αυτά τώρα. τι θα γίνει, πατημένη γη. Ή κάπως σου αρέσει, αλλά, λες, έρχεται και μπαίνει το αλλά, που είναι του εχθρού. Τι είναι, σου παίρνει ο εχθρός στο σπόρο. Ή εκεί που ακούς το λόγο του Θεού, άλλες μέρες και άλλες φροντίδες, τι θα κάνω με το ένα με το άλλο. Καλά τα λέει ο λόγος του Θεού, ναι, σε θεωρία καλά είναι. Το είδα τους αυτό. Σε θεωρία μου λέει, καλά τα λέει. Έτσι. Αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Γίνονται μόνο αν η καρδιά σου είναι γεγραφή. Μόνο αν η καρδιά σου είναι γεγραφή. Γι' αυτό αδέσσια μου, πάντοτε να έχουμε γεγραφή. Μην πεις ποιος θα μιλήσει σήμερα. Να πεις η καρδιά μου να είναι γεγραφή. Μην πεις τι θα ακούσω. Να πεις η καρδιά μου να είναι γεγραφή, γιατί λόγος Θεού υπάρχει. Και λόγος Θεού υπάρχει και φαίνει αποτέλεσμα σε αυτούς που φροντίζουν η καρδιά τους να είναι έτσι. Ξέρετε, αυτό είναι δικό μας κομμάτι. Δεν περιμένεις να έρθει ο Κύριος να σου κάνει την καρδιά σου γεγραφή. Εσύ θα την κάνεις, εσύ θα την οργώσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εσύ θα φροντίσεις η καρδιά σου να δεχθεί το λόγο του Θεού και εφόσον και ο λόγος του Θεού θα φροντίσεις τι να κάνεις. Να τον ποτίσεις. Ξέρετε κάτι, αδελφοί. Γιατί το ένα βγάζει 30, το άλλο 60 και το άλλο 100. Γιατί. Ξέρετε. Είναι από τη φροντίδα που τους βάζουμε. Ας πω κάτι. Μια φορά είδα ένα ενίκιο. Είδα ότι είχα ήμουν πάνω στη Μακεδονία τότε και είδα στο ενίκιο μου ότι κάποιος μου είχε δώσει ένα χωράφι το οποίο εγώ είχα πάει και το είχα φυτέψει όλο με πιπεριές. Το γέμισα όλο με πιπεριές. Αλλά όταν πήγα λέει να... έβαλα σπόρο. Αλλά όταν πήγα λέει κάπου το Μάιο, κάπου εκεί, Ιουνίου, ξέρετε, εκεί στη Αλεξάνδρεια Ιμαθίας ήταν λέει το χωράφι μου, έχει πολύ καύσωνα και λέω, αυτό το χωράφι λέω, σιγά μην βγάλει τίποτα. Έτσι είπα. Και πέρασε λέει ένα τετράμινο, τριμινό, όλο το καλοκαίρι και πήγα να δω το χωράφι. Θα αυτό το χωράφι έβγαλε τίποτα. Έτσι είπα στο μυαλό μου. Και θα σας περιγράψω τι ήταν αυτό. Έβγαλε λέω τίποτα αυτό το χωράφι. Και πριν πάω λέω σιγά δεν θα έχει βγάλει τίποτα. Λέω θα τα έκαψε λέω Αύγουστος στην Ιμαθία. Βγαίνει ένας αέρας καυτερός. Τα κύλει όλα. Πάω λοιπόν τι να δω. Όλες οι πιπεριές είχαν φυτρώσει. Τόσο. Και όλες είχαν βγάλει ένα πιπεράκι. Όλες είχαν ένα πιπεράκι. Αλλά έπρεπε να έχω ρίξει πιο πολύ νερό για να γίνουν πιο πολλά πιπέρια και πιο μεγάλο φυτό. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, δεν γεραθήκανε. Αυτό ήταν ενίπιο. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι είχε συμβεί. Είχα φτιάξει λοιπόν μια ιστοσελίδα εκεί στην εκκλησία της Βέρειας. Την οποία την ανέβασα, εγώ δεν ήξερα για πολλά, πήγα εδώ, αντέγραψα, το ξέρει ο Σπύρος, αντέγραψα την ιστοσελίδα της Αγίας Παρασκευής, έβαλα άλλα λόγια και την παρουσιάζω και έρχεται μια κοπέλα και μου λέει καλά, αυτό μου λέει, χάλια είναι. Πω, απογοητεύτηκα, χάλια είναι, λέω να μου πούνε την ιστοσελίδα μου, χάλια. Δεν ξανασχολούμαι, λέω μαθή. Μάιο έγινε το περιστατικό. Τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο βλέπω αυτό το ενίκιο. Και καταλαβαίνω, λέω είναι ιστοσελίδα, δεν έχει λέω κάνει τίποτα. Αλλά αυτή η ιστοσελίδα ήταν χωράφι, που ήθελε πότισμα. Έτσι, αυτό που μου είχε βάλει ο Κύριος στην καρδιά να κάνω, έπρεπε να το φροντίσω, να το ποτίσω, έτσι, και να το κάνω να μην φέρει 30, να φέρει 60. Και να μην το κάνω να φέρει 60, να φέρει 100. Συμφωνείτε, αδέρφια μου. Πρέπει να φροντίσω εγώ αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην ψυχή μου. Αν έρχεται ο Κύριος και σου μιλάει και σου λέει κάνε αυτό και εσύ αδιαφορείς και εγώ αδιαφορώ. Μία θα έρθει, δύο θα έρθει, τρεις θα έρθει. Αν βγάλει 30 πάλι καλά είναι. Μπορεί να μην βγάλει και τίποτα. Μπορεί να πνιγεί από τα γκάτια. Αλλά όσο εμείς το φροντίσουμε με το λόγο του Θεού, το ποτίσουμε. Έτσι, το ποτίσουμε με την προσευχή μας, με τα δάκρυα της προσευχής. Όσο φροντίσεις και το δώσεις αυτά που πρέπει, τότε σιγά σιγά θα βγάλεις από 30. Θα το κάνεις 60, θα το κάνεις 100. Και κανείς δεν θα μπορεί να πει, α, δεν έβγαλα τίποτα, γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει είναι εσένα. Από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι μπορώ να κάνω από μόνος μου. Σάπια φρούτα να βγάλω. Έτσι. Αν όμως έρχεται ο Κύριος, μας φροντίζει,
και εμείς δείχνουμε ενδιαφέρον. Πολύ απλά πράγματα, έτσι. Όπως τα λέμε στους μαθητές. Τι λες σε ένα μαθητή? Ένας μαθητής για να γίνει καλός μαθητής πρέπει να διαβάζει πόσο, 20 ώρες? Όχι. Καθημερινά από λίγο. Αν έχει αυτή την επιμέλεια, τότε ο καρπός το αυξάνει. Και έχει το αποτέλεσμα στη ζωή του. Αν εγώ αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος δεν το ταΐσω, αν μου έχει δώσει ο Κύριος προπτία και εγώ δεν ασχολούμαι με την προσευχή, δεν παίρνω λόγο Θεού για να με καθοδηγεί ο λόγος Θεού στην προφητεία και στο τι θα προφητέψω, σιγά σιγά ξέρετε τι θα γίνει. Από 100 που βγάζα θα πέσω στο 60, θα πέσω στο 30, μετά αγκάθε αυτό στη ζωή μου και μετά δεν θα κάνω τίποτα. Γι' αυτό αδελφοί, ο Θεός να μας φωτίσει και να μας ευλογήσει όλους, να έχουμε στόχους στην πνευματική μας ζωή. Βλέπετε, οι επιχειρήσεις βάζουν στόχους οι οποίοι πρέπει να τους ικανοποιήσω. Ποιοι είναι οι στόχοι μου ως χριστιανός? Τι στόχο έχω εγώ σαν χριστιανός? Τι έχω? Ο στόχος μου ως χριστιανό είναι να βλέπω κάθε μέρα το κάλος, την ομορφιά του Κυρίου στη ζωή. Αυτό είναι ο στόχος. Από εκεί και κάτω, αν ο ποιμένας βλέπει το Κύριο, τότε θα κάνει σαν ποιμένας το έργο του τέλεια. Αν ο διάκονος βλέπει τον Κύριο, θα κάνει το έργο του σαν διάκονος τέλεια. Αν η αδελφή που κάθεται στη γωνία κάθεται και βλέπει τον Κύριο, έτσι, το έργο που της έχει αναθέσει ο Κύριος, θα το κάνει τέλεια, εμείς πάμε ανάποδα. Τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, για να χαρεί ο Θεός? Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θέλει εσένα. Εμένα. Σε ένα θέλει. Αμήν.